pater Edvard Kovač. V spodbudo ljudske pesmi boste pri bogoslužju pela Vid Lisjak in Anže Kuharič. Na orglah Meder Čvigal.
Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Gospodu mir ne bo vedno z vami. Bratri in sestre, lepo pozdravljeni v tem čudovitem večeru, kajti na soj praznujemo svetega Andreja, starejšega brata, apostola Petra, ki mu cerkev daje čudovit vzdevek protokleos, prvopoklicani. Andrej je pripeljal Petra k Jezusu. Brati in sestre, vsak izmed nas je v gospodovih očeh prvo poklicani, drug drugega peljemo k Bogu, k njegovi dobroti. Zato pustimo, da nas najprej Bog osvobodi tega, kar je odveč, kar je grenko, in nas pripravi na sveto darito. Vsemogočnemu Bogu in vam, brati in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega očeta. Usmili ste nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, povlečujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očeto, Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na resnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga očeta. Amen. Molimo. Veličastni Bog, sveti apostol Andrej je v tvoji cerkvi oznanjal evangelij in jo vodil. Prosimo te, da zdaj pri tebi ne prenehoma posreduje za nas, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Če boš svojih ust priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš zveličan. Srcem se namreč veruje za opravičevanje, z usti pa se priznava za zveličanje. Kaj ti pismo pravi, kdorkoli van veruje, ne bo osramočen. Ni namreč razločka med Judom in Grkom, isti je Gospod vseh, bogat za vse, ki ga kličejo. Kajti kdorkoli bo klical Gospodovo ime, bo zveličan. Kako naj ga vendar kličejo, v kogar niso verovali? Kako pa naj veruje v tistega, o komer niso slišali? In kako naj slišijo brez oznanjevalca? In kako naj oznanjajo, če niso poslani? Kakor je pisano, kako lepe so noge oznanjajočih mir, oznanjajočih dobro. Toda evangeliju niso bili vsi poslušni. Izaija namreč pravi, Gospod, kdo bo veroval našemu oznanilu? Torej je vera oznanila, oznanilo pa je Kristusovi besedi. Vprašam pa, niso mar slišali. Opač, po vsej zemlji se razlega njih glas in do koncev sveta njih beseda. To je Božja beseda.
Govori Gospod in napravil vajo bom za ribiča ljudi.
Aleluja, 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 aleluja.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Ko je Jezus hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata, Simona z imenom Peter in njegovega brata Andreja, ko sta mrežo metala v morje, bila sta namreč ribiča. Reče jima, hodita za menoj in napravil vaj bom za ribiča ljudi. Takoj sta popustila mreže in šla za njim. Ko je od tam šel dalje, videl druga dva brata, Jakoba Zebedejevega sina, njegovega brata Janeza. Ko sta z očetom Zebedejem v čovnu popravljala mreže, njo je poklical. Ta dva sta takoj zapustila čovn in očeta, ter šla za njim. Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi, apostol Pavel je bil strašno navdušen nad apostolsko službo in zato je pustil, da vanj proniknil glas proroka Izaija, ki pravi, kako lepe so noge tistega, ki prinaša, ki naznanja mir. Hotel je povedati, da tisto, v čemer je prerok Izaija sanjal o novem sozvočju med narodi, med ljudmi, v celem stvarstvu, da to se sedaj uresničuje, kajti ne samo Pavel, tudi drugi, Andrej, Peter in še marsikdo, gredo po celem sredozemlju in vnašajo tisti mir. Mir, ki je pomenil obilico življenja, rado življenja, veselje, ki je pomenil najlepše melodije, ki je pomenil tisto kozmično sozvočje, ki ga prinaša evangelij, ki je prinesel tisto simfonijo sveta, ker je vsak glas dobi svoj pomen, svoj zvok in kjer je vse glas, vsako človeško srce, vsaka človeška pesem ubrana z drugimi. Res je, brati in sestre, da tisti, ki se prepusti apostolu, tisti, ki se prepusti apostolski službi, vse, kaj bo naredil, bo lepo čudovito, bo skušal ustvariti to harmonijo okoli sebe in biti pozoren na lepoto in pokazati, kje je lepota na delu, kje Bog prihaja v človeško srce, kje je živi Bog med nami, kje lahko enostavno zaupamo drug drugemu. In v tem duhu, brati in sestre, nam daje evangelij podobo zglednega apostola, tistega, ki je že nosil ime, pogumen, hraber fant, se pravi mladenič, ki je imel srčnost v sebi, pogumnost, ki je upal globoko in ki je zaupal, da Bog resnično na delu v našem življenju in ki je začel upati, da Bog resnično prihaja k nam, da se svet spreminja, da svet gre na bolje, da ima svet prihodnost in ki je bil toliko pogumen, da je sprejel Božji klic. Kljub svoji nepopolnosti, nebogljenosti, je zaupal Boga, njegovo delo, njegov navdih, da bo lahko tudi on ustvarjal novo civilizacijo, civilizacijo ljubezni. In res je, brati in sestre, potrebno je v apostolskem življenju, pa tudi v življenju vsakega kristjana pogum verovati, da kljub našim težavam, stiskam, da vendar Bog na delo. Potrebno je imeti odprte oči, smo rekli, da vidimo tudi tisto vidno, nevidno lepoto in slišno in neslišno harmonijo Božji glas, ki je v nas in okoli nas. Vendar, kot smo rekli na začetku svete maše, če bi brali sedaj še Janezov evangelij, bi videli, da je Bog najprej, da je Kristus kot Božji sin najprej poklical Andreja in Andrej je potem prišel k Petru in mu je rekel, našlo so Mesija in obarva sta se veselila in danes slišimo, da oba Kristus še enkrat pokliče. Toda to, kar je strašno lepo, je, da je v skladu z judovsko tradicijo bil najprej poklican prvorojenec najstarejši in to je bil Andrej. Toda Andrej je resnično apostol in pravi, da biti Božja apostol je prinašati veselje na ta svet in biti prvi v služenju samo prvo mesto, tudi časno prvo mesto, pa prepuščati drugim. In tako, kljub temu, da Andrej prvo poklicani prepušča prvo mesto svojemu bratu, mlajšemu bratu Petru. Brate in sestre, čudovita ta zgodba brato Andreja in Petra. Se pravi, da velik je tisti, da prvo poklicani je tisti, ki prepusti prvo mesto nekomu drugemu, da je drugi pomembnejši, da drugi lahko dobi tisto čas, da za nas, za vsakoga, ki je prvo poklicani, ki je prvi ljubljen od Boga, se je v tem ljubezen, da je prvi ljubil nas, je v tem, da otroku, življenjskemu sopotniku, da ljubljeni osebi prepusti prvo mesto in da ni ljubesumen, če najlepši zvoki, najlepše besede, najbolj čudovita melodija ne prihaja iz nas samih, ampak iz tistih ali iz tistega, ki ga ljubimo. Amen. Brate in sestre, slavimo Jezusa Kristusa, nagota apostola Andreja, zahvalimo se za milost, ki smo jo prijeli in veseli prosimo.
Naj tvoja cerkev v svetosti in edinosti priča tvojega, naj bo tvoja cerkev v svetosti in edinosti priča tvojega zmagoslavja.
Prosimo te, usliši nas.
Naj bodo vsi narodi deležni zmagoslavne moči svetega križa.
Prosimo te, usliši nas.
Naj tisti, ki slavijo svetega Andreja kot svojega zavetnika, čutijo moč njegove priprošnje.
Prosimo te, usliši nas.
Naj mariborska škofija, katere zavetnik je apostol Andrej, napreduje v veri, svetem življenju in apostolski gorečnosti.
Prosimo te, usliši nas.
Naj bo apostol Andrej zgled vsej slovenski mladini, da bo hrabro služila resničnim vrednotam v tvoji cerkvi.
Prosimo te, usliši nas. Naj apostol Andrej izprosi našim pokojnim bratom večno radost in veselje.
Prosimo te.
Nebeški Oče, usliši nas po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Amen.
Molimo, brate in sestre, da bo Bog naš dobri oče sprejel to našo skupno daritev. Naj spreme Gospod daritev iz naših rok. Hvala in čas vam je minu, blago tudi nam in vse, in svojim cerkvi. Vsemogočni Bog, na praznik svetega apostola Andreja ti prinašamo darove, naj ti ugajajo in nas po tvoji milosti poživljajo, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, viško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, da si ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni dobri Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Svetega Andreja in vse apostole si postavil za temelje svoji cerkvi, da bi bila svetu trajno znamenje tvoje svetosti in vsem ljudem oznanjala blagovest odršenja, zato te skupaj z nebeškimi zbori hvalimo in z vernim srcem prepevamo. Svet. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri za okelih se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite z njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Skrivnost vire,
riši nas odrešenih sveta, ki si nas svojim križem in vstajenjem odrešil.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusovega trpljenja, njegove smrti in stajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, da nas sveti duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po svem svetu, spopolnil ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, z našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi našega pokojnega brata Ivota in drugih naših dragih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje, ter vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom, svetim Jožefom, svetim Andrejem in vsemi apostoli in svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, za čas in slava, na vse veke veko.
Amen.
Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod. Oče naš, ki si nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako na nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in opelji nas kušnjavo, te ne češi nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomaga, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glede na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve, utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodu mir, da bo vedno z vami.
In z tvojim duhom.
To jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljeni na jagnje to v gostijo. Sveti Andrej je rekel svojemu bratu Petru, našli smo Mesija Kristusa in privedel ga k Jezusu. Molimo. Sveti Bog, to sveto obhajilo, ki smo ga prijeli, naj nam da moči, da bomo po zgledu apostola Andreja odmirali svetu in nekoč zaživeli v slavi s Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Pripravimo svoja srca za blagoslov. Gospod z vami. Bog je našo vero postavil na temelj apostolov. Naj vas blagoslovi po slavnih zaslugah in pri prošnji svetega apostola Andreja. V svetem Andreju in drugih apostolih nam je dal nauk in zgled, na vas skupaj z njimi naredi za zveste priče resnice.
Amen.
Nauk svetega Andreja in apostolov nam daje trdnost v veri, naj vam njihova preprošna pomaga priti v večno domovino.
Amen.
To na vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdimo v miru.
Na praznik apostola svetega Andreja smo prenašali sveto mašo iz frančiškanske cerkve v Ljubljani iz Tromostovja. Maševal je frančiškan pater dr. Edvard Kovač. V spodbudo ljudski pesmi sta pri bogoslužju pela Vid Lisjak in Anže Kuharič. Na orglah je bil Medar Čvigal. Blagoslovljen večer še naprej želimo.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Katehisti imajo nenadomestljivo poslanstvo pri posredovanju in poglobitvi vere. Laiška služba katehista je poklicanost, je poslanstvo. Papežev decembrski namen molitve. Katehist. Biti katehist pomeni, da je neka oseba katehist in ne da dela kot katehist. Vse je v načinu, kakšen je. Zato so potrebni dobri katehisti, ki bodo istočasno spremljevalci in pedagogi. Potreba je po ustvarjalnih osebah, ki oznanjajo evangelij, torej, da ga oznanjajo. Ne pravim skrivaj, prav tako ne, da trobijo naokoli, ampak naj ga oznanjajo predvsem s svojim življenjem, s krotkostjo, z novo govorico in z odpiranjem novih poti. O številnih škofijah, po številnih celinah je evangelizacija v glavnem v rokah katehistov.
Demo la gracia a los catequistas.
Zahvalimo se katehistom in katehistinjam za notranje navdušenje, s katerim živijo to poslanstvo v službi cerkve.
Recemo juntos por los catequistas.
Skupaj molimo za katehiste, ki so poklicani oznanjati Božjo besedo, da bodo pričevali s pogumom in ustvarjalnostjo. Z močjo Svetega Duha, z veseljem in obilico miru.
Ob 70. obletnici Mednarodne organizacije za migracije papež Frančišek izpostavlja, da se migracija ne nanaša samo na migrante, ampak se tiče vseh nas. Posvari pred izrabljanjem migrantov v politične namene. Osnovno pomankanje človeškega spoštovanja na državnih mejah zmanjšuje našo človeškost, zatrdi v sporočilu, ki ga je prebral državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Sveti sedež je pred 10 leti postal država članica Mednarodne organizacije za migracije. Razlogi za to odločitev so veljavni in pomembni tudi danes, ter izpostavljajo etično razsežnost preseljevanja prebivalcev, sodelovanje katoliške cerkve pri nudenju mednarodne pomoči osebam ter zagotavljanje celostne podpore brez razlikovanja, kar mora sloneti na dostojanstvo vseh članov človeške družine. Papež izpostavi, da se razprava o migraciji ne nanaša samo na migrante. Gre za vse nas, za preteklost, sedanjost in prihodnost naših družb. Ne smemo se pustiti presenetiti številu migrantov, ampak se z vsemi srečati kot z osebami, videti njihove obraze in prisluhniti njihovim zgodbam, ter se poskušati čim bolje odzvati na njihove posebne osebne in družinske razmere. Takšen odziv zahteva veliko človeške občutljivosti, pravičnosti in bratstva. Izogniti se moramo danes zelo pogosti skušnjavi, da bi odvrgli vse, kar je moteče. Prav to je kultura odmetavanja, ki jo je papež že velikokrat obsodil. Spomni, da v veliki večini večjih verskih izročil, vključno s krščanstvom, obstaja nauk, ki nas poziva, naj z drugim ravnamo tako, kot želimo, da drugi ravnajo z nami in naj ljubimo svojega bližnjega kakor samega sebe. Drugi verski nauki pa ustrajajo, da moramo preseči to pravilo in ne smemo otegniti gostoljubnosti tujcu. Po papeževem prepričanju te splošno priznane vrednote morajo nedvomno voditi naše ravnanje z migranti v lokalni skupnosti in na nacionalni ravni. Pri sprejemanju migrantov je pomembno, da se vprašamo, kakšne koristi prinašajo gostiteljskim skupnostim in kako jih bogatijo. Po eni strani je v državah z višjim srednjim dohodkom migrantska delovna sila zelo iskana in dobrodošla, po drugi strani pa so migranti nasplošno zavrnjeni strani mnogih skupnosti, ki jih gostijo. Po papeževih besedah ta dvojna merila izvirajo iz prevlade ekonomskih interesov nad potrebami in dostojanstvom človeške osebe, kar je bilo še posebej očitno med zaprtjem zaradi COVID-19, ko je bilo veliko delavcev migrantov, ki pa niso prejeli nobene ekonomske pomoči in ne imeli dostopa do osnovnega zdravstvenega varstva in cepljenja. Papež opozori, da se migrante vedno pogosteje uporablja kot menjalno valuto, kot figuro kmeta na šahovnici, kot žrtve političnega rivalstva. Kako lahko nekdo izkoristi trpljenje in obup za napredovanje in zagovarjanje političnih programov? Kako lahko prevladajo politični vidiki, ko gre za dostojanstvo človeške osebe? Osnovno pomankanje človeškega spoštovanja na državnih mejah zmanjšuje našo človeškost, poudarja Frančišek.
Poleg političnih in pravnih vidikov neurejenih situacij ne smemo nikoli pozabiti na človeški obraz migracij in na dejstvo, da smo onkraj geografskih ločnic meja del ene same človeške družine. Poudari nujno potrebo, da se najdejo dostojanstveni izhodi iz neurejenih razmer. Več kot je zakonitih poti, manjša je verjetnost, da bodo migranti upleteni v kriminalne mreže tihotapcev ljudi ali da bodo med tihotapljanjem izkoriščeni in zlorabljeni. Zaradi migrantov postane vidna vez, ki povezuje celotno človeško družino, bogatstvo kultur ter vir razvojnih izmenjav in trgovskih mrež, ki jih tvorijo skupnosti v diaspori. V tem smislu je vprašanje integracije temeljnega pomena. Integracija pomeni dvosmerni proces, ki temelji na vzajemnem poznavanju, medsebojni odprtosti, spoštovanju zakonov in kulture držav gostiteljic v pravem duhu srečevanja in medsebojnega bogatenja. Sveti oče izpostavi družine migrantov kot temeljno sestavino skupnosti v našem globaliziranem svetu ter doda, da pa so delavci migranti v preveč državah zaradi pravnih ovir prikrajšani za ugodnost in stabilnost družinskega življenja. Človeška praznina, ki ostane za očetom ali materjo, ki se izseli sam ali sama, je oster opomin na neznosno dilemo, ko se je treba odločiti ali se izseliti sam, da bi preživljal družino, ali pa uživati temeljno pravico dobivanja v izvorni državi z dostojanstvom. Mednarodna skupnost se torej mora nujno odzvati na pogoje, ki dajo prostor za neurejeno migracijo, da bi migracije postale premišljena izbira in neobupana nuja. Da se večina ljudi, ki lahko dostojno živijo v svojih izvornih državah, ne bi čutila prisiljena v neurejen način emigriranja, je nujno potrebno prizadevanje za ustvarjanje boljših ekonomskih in socialnih pogojev, da migracija ne bi bila edina možnost za tiste, ki iščejo mir, pravico, varnost in polno spoštovanje človekovega dostojanstva, zatrjuje sveti oče. Dodaja, da migracija ni samo neka zgodba o migrantih, temveč je zgodba o neenakosti, obupu, okoljskem propadanju, podnebnih spremembah in tudi o sanjah, pogumu, študiju v tujini, ponovni združitvi družin, novih priložnostih, varnosti in zaščiti ter trdem, a dostojnem delu. Ob koncu sporočila papež Frančišek zatrdi, da se realizacija ustreznega globalnega upravljanja migracijskih gibanj, njihovega pozitivnega razumevanja in učinkovitega osredotočanja na celostni človeški razvoj morda zdijo daljnosežni cilji. Vendar ne smemo nikoli pozabiti, da ne gre za statistične podatke, temveč za resnične ljudi in njihova življenja. Katoliška cerkev in njene ustanove, ki temeljijo na stoletnih izkušnjah, bodo še naprej nadaljevale svoje poslanstvo sprejemanja, varovanja, spodbujanja in vključevanja oseb, ki se preseljujejo, zagotavlja sveti oče.
Papež Frančišek bo drugi Petrov naslednik, ki bo obiskal Grčijo. Papež Janez Pavel II. Se je namreč tam mudil leta 2001. V pripravi na 35. apostolsko potovanje papeža Frančiška, ki bo potekalo od 2. do 6. decembra, predstavljamo nekatere misli iz govorov njegovega predhodnika. Grčija je bila leta 2001 prva postaja jubilejnega romanja Janeza Pavla II. Po poteh svetega Pavla. Med sprejemno slovesnostjo je poudaril, da inkulturacija evangelija v grškem svetu ostaja zgled za vsako inkulturacijo. Zatem se je papež srečal s tedanjim nadškofom Aten in vse Grčije, njegovo blaženostjo Kristodulusom. Prosil je odpuščanja za rane povezane z dramatičnimi zgodovinskimi dogodki, kot je plenjenje Konstantinopla leta 1204. Nedvomno je potreben osvobajajoč proces prečiščenja spomina. Za pretekle in sedanje priložnosti, ko so sinovi in hčere katoliške cerkve z dejanji ali opustitvami grešili proti svojim pravoslavnim bratom in sestram, naj nam Gospod podeli odpuščanje, za katerega ga prosimo. Nekateri spomini so še posebej boleči in nekateri dogodki iz daljne preteklosti so pustili globoke rane v spominu in srcih današnjih ljudi. V mislih imam uničujoče plenjenje cesarskega mesta Konstantinopla, ki je bilo dolgo časa opora krščanstva na vzhodu. Tragično je, da so se plenilci, ki so sklenili zagotoviti kristjanom prost dostop do svete dežele, na to obrnili proti lastnim bratom v veri. Ob obisku katedrale svetega Dionizija v Atenah je papež Janez Pavel II. Spomnil, da je bil ta svetnik eden izmed prvih Grkov, ki se je spreobrnil, ko je poslušal Pavlovo pridiganje o vstajenju. Zbranim je zaželel, da bi tudi oni sprejeli to skrivnost zveličanja, da bi jo živeli in o njej pričevali svojim bratom. V grški prestolnici odmevajo tudi besede znamenitega Pavlovega govora na Areopagu, ki so zapisane v apostolskih delih. Na kraju, kjer je apostol poganov nagovoril Atenčane, je bila med obiskom Janeza Pavla II. V grščini in angleščini prebrana skupna izjava o krščanskih koreninah Evrope. V njej je med drugim zapisano: Midva, papež Janez Pavel II., rimski škof, in Kristodolus, nadškof Aten in vse Grčije, pred podijem Areopaga, s katerega je sveti Pavel, veliki apostol poganov, poklican za apostola, odbran za Božji evangelij, oznanil Atenčanom edinega pravega Boga, očeta, sina in svetega duha ter jih povabil k veri in spreobrnjenju, želiva skupaj izjaviti: Bogu se zahvaljujeva za najino srečanje in za medsebojni pogovor v tem slavnem mestu Atene, sedežu primasa grške apostolske pravoslavne cerkve. Z enim glasom in enim srcem ponavljava besede apostola poganov: Prosim vas, bratje, pri imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa, da vsi govorite isto in naj ne bo med vami razdorov. Bodite pa izpopolnjeni v istem umevanju in istem mišljenju. 4. maja 2001 popoldan so nadškof Kristodolus in drugi metropoliti svetega sinoda grške pravoslavne cerkve obiskali papeža Janeza Pavla II. Na sedežu apostolske nunciature v Atenah. Ob koncu srečanja je sveti oče nepričakovano nadškofa Kristodolusa vprašal, če lahko skupaj zmolijo oče naš v grščini, kar so tudi storili. Zaključno dejanje apostolskega potovanja Janeza Pavla II. V Grčiji pa je bila sveta maša v športni dvorani olimpijskega središča v Atenah 5. maja 2001. Sveti oče je med homilijo med drugim spomnil na rodoviten dialog med krščansko vero in filozofijo. Vaša dežela ima dolgo tradicijo modrosti in humanizma. Od začetkov krščanstva so si filozofi prizadevali, da bi pokazali vez med razumom in religijo. Delo filozofov in prvih krščanskih apologetov nam omogoča, da po sledeh svetega Pavla in njegovega govora v Atenah začnemo ploden dialog med krščansko vero in filozofijo. Poleg tega pa je papež prav tako spomnil na zgled svetega Pavla. Biti tukaj v Atenah in spominjati se Pavlovega življenja pomeni biti povabljeni oznanjevati evangelij do skrajnih meja sveta, predlagati svojim sodobnikom zveličanje, ki ga je prinesel Kristus, in jim pokazati poti svetosti in pravilnega moralnega življenja, ki predstavljajo odgovore na Gospodov klic. Po zgledu svetega Pavla in prvih skupnosti je potrebno nujno razviti priložnosti za dialog z našimi sodobniki, zlasti tam, kjer je v igri prihodnost človeka in človeštva, tako da sprejetih odločitev ne bi vodili izključno politični in ekonomski interesi, ki zanemarjajo dostojanstvo ljudi in potreb, ki iz njega izhajajo. Areopagi, ki danes spodbujajo pričevanje kristjanov, so številni.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
V
V Sloveniji in celotni Evropski uniji so se zaradi doseganja podnebne neutralnosti in gibanj cen energentov zadnje mesece še bolj vnele razprave o naši energetski prihodnosti. Sem spada tudi vprašanje jedrske energije. Zato boste v sredini oddaji pogovora z nami dr. Lukas Noj z Inštituta Jožef Štefan in dr. Tomislav Tkalec iz društva Fokus.
Če hočemo resno nastopati proti globalnim spremembam, resno razogličiti družbo, potem moramo uporabiti vse nizkoogljične vire, ki so na voljo. To je tako vremensko odvisna sonce in veter, kot tudi seveda vremensko neodvisno 24 ur na dan, 365 dni na leto jedrsko energijo.
Jedrska ni ustrezna rešitev za naslavljanje podnebne krize. Časa imamo zelo malo, torej večino zadev bi morali narediti do leta 2030. Zdaj, novi projekti trajajo pa precej dlje časa, že brez zamud. Tako da, če hočemo dejansko nasloviti krizo v času, ki nam je še na voljo, da to ustrezno naredimo, potem moramo iskati druge rešitve.
Vabljeni k poslušanju jutri ob 17. uri.